Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan benihoya xursandmiz. Hurmatli birodarlar, nizoli vaziyatga bildirilgan turli reaksiyalar o'rtasida g'alati qarama-qarshiliklar kuzatiladi. Birinchisi, birinchi darajali ahamiyatga ega bo'lgan narsalarni jamlanmasidagi farqlar. Nizodan o'zimni chetga olganimda asosan diqqatimni o'zligimga qarataman. Men o'zimga osonroq, qulayroq yoki eng kam xavf solgan narsani izlayman. Hujumda esa sizni ayblagan holda hammada muammoni aynan siz hal qilishingizni kutib, diqqatimni sizga qarataman. Yarashishga kelganimizda esa ustunlik biz bo'lib qoladi. Xudovandning qimmatini birinchi o'ringa qo'ygan holda mavjud kelishmovchilikdagi hammaning xohishini bilaman va muammoni hal qilishda ikkala tomonni ham javobgar bo'lishga intilaman. Maqsadlarini amalga oshirish reaksiyalari o'rtasidagi ikkinchi farqni ochib beradi. O'zini nizodan olib qochgan odamlar odatda tinchlikni soxtalashtirishga moyildir. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, hammasi yaxshi deb o'ylaydilar. Aslida esa vaziyat buni taqozo etmaydi. Tinchlik buzar odamlar hujumga moyil bo'ladilar. Bunga erishish uchun ular jon deb tinchlik totuvlikdan voz kechadilar. Nizoli vaziyatda tinchlikka intiladiganlar esa tinchlik o'rnatishni amalga oshiradilar. Ular atrofdagilar bilan haqqoniy adolatga va chinakam hamohonlikka erishish uchun qancha kerak bo'lsa, shuncha tirishib, sabr bilan harakat qiladilar. Va nihoyat, natijalarda farqlar bor. Odam nizoni yarashish bilan tugatishni haqiqatdan ham xohlaganda, oxir-oqibat u bunga erishadi deb bemalol aytish mumkin. Hamda aksincha, nizodan qochish yoki hujum albatta shunday natijaga olib keladiki, bu natijani iliq munosabatlaringiz bilan xayrlashing deb nomlash mumkin. Nizogarlarni yarashishi uchun birinchi yordam ular ushbu vaziyatda bir-birlariga adovatli munosabatni o'zgartirish bo'ladi. Muqaddas kitobdan masalaga tegishli bo'lgan bir necha parchalarni o'qiganimizdan keyin Xudovand har birimizning yuragimizda o'zining yashnatuvchi ishini boshlaydi. Bunday paytda har qanday inson o'zlarini tutishi, Xudo kalomiga qanchalik to'g'ri kelmasligini ko'radilar. Xudo ularni yuraklarini ochganda gunohlarini tan olib, bir-birini kechiradilar. Ko'zlarida yosh bilan kerak bo'lsa, bir-birini bag'rlariga bosadilar. Azizlar, agar masihiy odam yarashdan bosh tortsa, qilishi kerak bo'lgan narsani qilmasa, vaziyatga jamoat xizmatchilarini aralashishini va uni tavbaga, to'g'rilikka va kechirimga kelishiga yordam berishlari kerak. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.